นั้นในการกฐินแล้วได้รับอานิสงส์เราจะตัดผ้าจีวรนี่มีความเหน็ดเหนื่อยก็ขออาหารนะอันประณีตจากคฤหัสถ์ได้เช่นปลาเช่นเนื้ออย่างเงี้ยคือมีการผ่อนผันเหมือนกันน่ะการผ่อนผันในพระวินัยบางข้อเราจะเก็บพระสังฆติเอาไว้แล้วไปเที่ยวทุดงไปอย่างนี้ก็ได้นะคือให้โอกาสในเรื่องของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแต่ว่าหลักปฏิบัติแล้วนี่ก็ที่วัดหนองประพงทำกันมาหลวงพ่อชาพากันมาก็เลยว่าพร้อมใจกันไม่รับอานิสงส์ในการจำพรรษาในการที่รับผ้ากฐินก็เรียกว่าดอกกฐินนะดอกกฐินนี่คือว่าถ้าสงพร้อมกันที่จะไม่รับอานิสงส์นี้เราจะปฏิบัติเข้าวัดเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเข้าพรรษาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนี่ก็ให้พวกเรานิ่งถ้าไม่มีองค์ใดคัดค้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดอกนะถ้าใครเห็นด้วยในการที่จะไม่รับอานิสงส์ในการรับกฐินจากศรัทธาญาติโยมก็ให้พากันนิ่งแสดงว่าทั้งองค์ก็พร้อมเพียงกันในการเดาะกฐินไม่รับอานิสงส์แต่เอกลาภคือผ้าหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นของพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดมาบจันทร์อันดับแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์ใดมีผ้าเก่าจะเปลี่ยนผ้าจีวรพระสังฆติพระสบงนะก็มาแจ้งต่อผมก็ได้ไม่ใช่มาสมชายไม่ใช่หนึ่งก็ได้ก็จะได้แจกแบ่งเอกราชนี้ไปให้ทั่วถึงหรือจากนั้นอีกก็จะเป็นนะของที่พระที่ท่านอยู่วัดอื่นมาก็มีส่วนที่จะรับผ้านี้ได้แต่ของเราก็ถือว่าก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันอยู่นะถ้าอยู่ตามสาขาก็เป็นอันเดียวกันก็นิมนต์นำมาเบิกได้นำบุกผ้าได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษคือพระเถระที่วัดอื่นมาก็จะมาเอาผ้านี้ไปเลยก็ไม่ได้นะก็แสดงว่าในประเทศอินเดียในข้าวที่เป็นข้าวยากหมากแพงนะก็จะต้องมีพุทธบัญญัติข้อนี้ไว้อย่างตอนนี้เราผ้าเมืองไทยไม่ขาดแคลนสมมติว่าอาหารขาดแคลนอย่างเงี้ยนายโยมก็ถวายไว้สำนักสงฆ์นี้ที่วัดนี้พระเถระมาถือว่าเราเป็นอาวุโสเป็นพระเถระมาเอาไปอย่างงี้ไม่ได้นะคงจะขาดแคลนลักษณะนี้เกิดภัยต่างๆเกิดขึ้นมาในเหมือนปัจจุบันในภาคกลางของประเทศไทยนั่นการที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ก็กรณีแบบนี้แหละผ้าที่เกิดขึ้นที่นี้เป็นเอกลาภของวันนี้ก่อนคนอื่นจะมาถือเอาอาวุโสมาเอาไปไม่ได้นะต้องให้ผ้าวัดนี้เขาเปลี่ยนผ้าได้ก่อนคนที่เป็นอานิสงส์หรือว่าเป็นสิทธิ์ของพระที่อยู่จำพรรษาในวัดนี้นี่ก็มีเหมือนกันนะตอนผมพรรษาน้อยอยู่ก็มีบริขารบาทเจ้าวาดก็บอกญาติโยมเอาบาทเอาบริขารมาด้วยมารวมกันเป็นของกฐินคราวนี้ลูกวัดจะเบิกผู้ที่จำพรรษาก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะเบิกเอาบาทได้เอาของได้แต่เจ้าวาดเขาก็บอกมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ได้เกิดปัญหากันขึ้นมาลูกวัดก็ที่จะมาสาด้วยก็ไม่พอใจเอ๊ะทำไมท่านหวงหรือเปล่าเราจะเบิกทำไมไม่ให้นะอย่างนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันชาวบ้านก็เห็นว่าเอ๊ะบาทคุณก็ยังไม่เก่ามากนะจะมาเบิกทำไมมันก็เป็นกำลังเปลี่ยนยุคจากบาทเหล็กมาเป็นบาทสแตนเลสสมัยนั้นมันหายากนะจะได้บาทสแตนเลสสบายเนี่ยถ้าอยู่เมืองอุบลนี่วิ่งมากรุงเทพเนี่ยไปแถวบางบอนน่ะต้องมาให้ช่างเขาไปเขียนแบบเขียนแปนนะตีเหล็กสแตนเลสกว่าจะไปรูปไปร่างเข้ามาได้เนี่ยโอ้ใช้เวลากันนานเดินทางเข้ามาหลายเที่ยวเนี่ยนะไม่ใช่ทำง่ายๆเมื่อก่อนนู้นนะ ยุคต่อมาเป็นยุคปั๊มเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่านิยมใช้แพร่หลายเมื่อก่อนยังไม่มีใช้บานเหล็กก็ระบมไฟกันก็รักษายากหน่อยนะต้องระวังรักษานะถ้าตกลงมาก็เรียบร้อยเลยก็ท่อก็เป็นสนิมนะโดนน้ำโดนน้ำแกงก็เป็นสนิมได้นะต่อมาก็นิยมใช้กันเพราะมันก็ตอนนี้หาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนผ้าเองผ้าเราต้องเป็นเองเนี่ยเย็บตัดผ้าจีวรตอนนี้ก็มีขายแล้วเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้ผ้าเราก็ทำงานฝีมือตอนนี้ลดลงไปตลอดจนตลบบาทตลอดจนกดเมื่อก่อนต้องทำเองนะทำเองสมัยผมยังไม่บวชก็ต้องไปตัดไม้ไผ่มีความทุกข์มากเพราะไม่เคยต้องไปตัดไปหาไม้ไผ่ก็เรียกไม้ไผ่ที่ลำที่มันอย่างน้อย3ปีก็เรียกไม้ไผ่3น้องตอนนั้นยังไม่รู้จักไอ้น้องเป็นยังไง3น้องก็คือ3ปีนะไม้ไผ่ก็มีชนิดที่จะต้องทำกดได้นะมาแล้ววันนี้มีอาจารย์ดวงหนึ่งนั่นก็มีความชำนาญด้านนี้ฝึกมาจากหลวงพ่อใช่นั่นแหละผมเลิกงานจากเลิกงานไปแล้วก็ต้องไปช่วยขัดไม้แล้วก็ซี่กดก็ใช้กึ่งเอาตอนนั้นยังไม่ใช้มอเตอร์ใช้มือดึงไปดึงมานะกึ่งหัวกดก็ต้องไปซื้อไม้สักมานะไปเอาไม้ไผ่มาทำก็ก็จะได้มาเป็นกฎนะก็ไม่ง่ายเพราะไม่มีขายอะไรที่ไม่มีขายแล้วมันยากหมดมีเงินก็นะซื้อไม่ได้นั่นปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยคนเราทุกมีเงินก็ยังหาซื้ออะไรไม่ได้เลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันเกิดทุกภัยพิบัติก็ปีหน้าในปีอะไร2012เมื่อยิงใหญ่ว่าโลกแตกโลกก็คงไม่ใช่แตกหายไปศูนย์ไปหรอกก็มาโลกแตกก็คือไม่กรุงเทพปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพแตกนะแต่ยังไงต่างคนต่างหนีออกจากกรุงเทพหมดก็เรียกว่ากรุงเทพมันแตกเกิดภัยพิบัติอยู่ไม่ได้ก็มาโลกแตกเนี่ยคงจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจุดนั้นก็เกิดน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวก็อยู่ไม่ได้ขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยกันขึ้นมาอาหารน้ำดื่มนะผ้าที่จะใช้สอยหรือว่าขาดแคลนยารักษาโรคนี่ก็ยิ่งจำเป็นเป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่มียาไม่มีน้ำเกลือไม่มีอะไรก็โอ้ทุกทรมานเหมือนกันนะปีหน้าต้องระวังเพราะงั้นก่อนจะถึงปีหน้าเราต้องภาวนาแล้วก่อนนะภาวนาให้ใจมันยอมรับสภาพที่จะมาถึงในปีหน้าได้ต้องเอาใจของเราออกมาก่อนนะต้องฝึกใจให้มันเข้มแข็งขึ้นมาอีกก่อนจะถึงในปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยเพราะว่าโลกมันจะแตกนะเพราะงั้นก็บอกโอ้ไม่ต้องรีบไปมั่งโลกมันจะแตกแล้วนะปีหน้าโอ้เรื่องจริงนะอยู่ต่อไหมนั่งจริงๆก็ไม่ได้เกิดเนี่ยเขาเมืองนอกเขาเตรียมตัวแล้วนะพระศรีลังกาก็เตรียมตัวแล้วเนี่ยนะท่านเคยอยู่สงครามโลกเตรียมตัวตื่นตัวกันแล้วเนี่ยเมืองนอกเขาตื่นตัวกันมากโลกแตกเมืองไทยนี่ก็ไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่เพราะว่าภัยพิบัติเมืองไทยมันน้อยนะไม่เคยเห็นนะอย่างในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าประกาศว่าน้ำจะมาให้รีบออกจากบ้านคนก็เอ๊ะมาก็อยู่ไปก่อนจะรีบไปไหนพอน้ำมาไม่ทันละก็ไม่เคยว่าน้ำจะมาขนาดนั้นมาแป๊บเดียวเม็ดหนึ่งอีก5นาทีมาอีกเม็ดหนึ่งเป็น2เม็ดในมันมาเร็วขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เครื่องเราก็ไม่เคยเชื่อนะว่ามันจะเป็นไปมันเป็นไปได้เมื่อไหร่ก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารแต่ว่าคนเก่าๆนี่เขาก็จะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเร็วขนาดนั้นนะนะมันก็เร็วให้เราเห็นละนะก็เรียกว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเดียว ไม่ประมาทในการภาวนาปฏิบัติท่านปีนี้ก็หลังกฐินเรียบร้อยสอบนักธรรมโทเอกเรียบร้อยก็จัดเดินทุดงเข้าภาคเหนือภาคอีสานนะเข้าป่าช้าป่าเดินทุดงเป็นท่านสมบูรณ์ก็จะพาทางภาคเหนือนั่นแหละเดินทุดงไปทางศรีสะเกษก็เข้าป่าช้าองค์ไหนกลัวก็ไปฝึกให้ใจมันเข้มแข็งซะก่อนที่ภัยทั้งหลายจะมาโลกมันจะแตกก็รีบให้กิเลสมันแตกไปจากใจเราซะก่อนนั่นแหละนะเดี๋ยวโลกมันแตกแล้วใจเรามันยังมีกิเลสอยู่มันจะทุกข์มากลำบากไม่ต้องมาฝึกใจของเราให้กิเลสมันที่มันครอบคลุมใจเรามันแตกไปก่อนตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีปตาละมาให้มันแตกจากใจไปก่อนนะนี่ว่าให้เรามันอยู่ไปอยู่เหนือโลกซะก่อนถ้าเราอยู่ในโลกนี่มันก็อยู่ในกิเลสมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเราไม่มาเกิดก็ไม่มาเจอภัยพิบัติต่างๆนี่จะโทษใครเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดความทุกข์จะโทษรัฐบาลก็ได้โทษคนนั้นคนนี้ก็ได้แต่ถ้าธรรมะก็โทษเพราะเราเกิดถ้าเราไม่มาเกิดความทุกข์นี้ก็ไม่มีถ้าเราเกิดนะก็มีแก่มีเจ็บมีตายเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจทั้งหลายพัดพากจากของที่เรารักเราชอบใจต่างๆเนี่ยก็เพราะเรามีความเกิดมานั่นแหละนี่คือมองในธรรมะไม่ได้มองในเป็นเรื่องของบุคคลตัวตนเราเขามองในเรื่องของธรรมะก็เป็นอย่างนั้นนะก็ให้เราได้พิจารณาแล้ววันนี้เราก็มาร่วมกันนึกว่าการกฐินนะการกฐินเกิดขึ้นเพราะความสามัคคีไงไหมสามัคคีของพระสงฆ์นะถ้าเราอยู่รวมกัน60องค์นี่ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรละถ้ามีองค์หนึ่งองค์ใดมีปัญหาออกไปสักองค์หนึ่งก็ยังครบองค์ห้าที่จะรับกฐิน5รูปได้ถ้าว่าใดมี5รูปเนี่ยก็มินเมย์ต้องประคับประคองนะไม่ง่ายเลยบางทีเจ้าอาวาสดุลูกวัดมากเกินไปเจ้าอาวาสนี่ก็เวลาเจอญาติโยมก็เมตตามากบางวัดนะปู่ดีญาติโยมก็มาจองกฐินไว้แต่ลูกวัดเนี่ยโดนดูบ่อยๆเกิดความเครียดก็ลาสัตหะไปที่อยู่อีกวัดนึงเออ5วันก็ไปแล้ว6วันก็แล้วก็ยังไม่กลับมาเลยเจ้าว่าอยู่ไม่ได้ละนะเจ้าว่าละเกิดความร้อนแล้วจะกลับไม่กลับเกิดความร้อนแล้วจะทำยังไงก็ต้องรีบไปตามกลับมานะให้มันครบองค์สามัคคีกันไว้ก่อนเดี๋ยวบางองค์ไปอยู่ไม่ได้ส่งไป7วันกลับมาอยู่วัดวันหนึ่งออกไปอีก7วันอย่างนี้ก็มีมันชอบมีปัญหาในพรรษานี่พอสมาทานยวสมิงเอาวเสนั่นแหละเอาแล้วกันนี่นะกิเลสมันมีปัญหาคือมันเหมือนกับต้องอยู่ที่นี่3เดือนมันก็จะดิ้นแล้วกันนี่เพราะไม่เคยอยู่ประจำที่นานๆนั่นก็เป็นอย่างนั้นบางวัดหรือบางแห่งนะอยู่ยากลำบากอ่ะอย่างวัดปีก่อนนู้นวัดน้ำเลิงมันส่งไปฝาแฝดไปอิสราเอลนั่นแหละคู่นั้นโอ้อีกองค์จะเพี้ยนๆวุ่นเลยทั้งพรรษานะในเราเจ้าวาดพระลูกวัดปวดหัวหมดอ่ะเป็นการกว่าจะครบจริงๆก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะ5รูปอยู่ด้วยกันด้วยสามัคคีเนี่ยเป็นอันเดียวกันจึงจะมีอานิสงส์มีธรรมะว่ากันน่ะญาติโยมก็เลยนำมาถวายผ้ากฐินด้วยอันนี้คือเป็นหลักนะเป็นหลักต่อจากนั้นก็คือเราก็ได้นะเป็นการให้ธรรมะนี่สิ่งสำคัญเกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาให้ธรรมะกับญาติโยมข้าที่หลวงพ่อชาท่านพาธรรมมาแล้วเราก็เป็นสามัคคีกันด้วยเป็นกฐินสามัคคีเป็นเจ้าภาพทุกคนรวมกันมีความภูมิใจว่าเราก็เป็นเจ้าภาพคนหนึ่งในการทอดกฐินในปีนี้และทุกๆปีก็จะมารวมกันอันนี้สำคัญเนี่ยเรื่องทอดกฐินเราก็ไม่ได้หวังในปัจจัยเงินทองแต่มีตอนนี้ญาติโยมก็จะมีศรัทธานะยิ่งปีนี้ก็มีน้ำใจเนาะ น้ำก็ท่วมเกิดภัยพิบัติญาติโยมก็มีศรัทธามาร่วมทอดกฐินกันมากมายนำจะตัวปัจจัยในจะทานมาได้พอสมควรที่จะบำรุงในพระพุทธศาสนาก็จะได้นำไปสร้างแทงน้ำฝนให้มันเสร็จทันก่อนหน้าฝนนี่แหละเราจะได้ใส่น้ำเอาไว้ใช้บริโภคครบฉันในวัดที่ดื่มที่เหลืออีกก็นะเกิดมีภัยพิบัติก็จะได้ช่วยในสังคมก็ได้อันนี้ก็สำคัญตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวกันตามวัดต่างๆนี่ให้ปลูกผักปลูกผลไม้ให้โยมมาช่วยกันเนอะมีภัยพิบัติเกิดจากระยองเราก็จะไปอุบลก็ได้ไม่ว่าจะสำเริงนั่นนะอพยพย้ายไปนู่นก่อนเกิดทางนู้นเกิดมาก็ย้ายไปทางนี้มันก็ต้องมีได้หลายแหล่งโดยเฉพาะอาหารก็ดีน้ำดื่มก็ดีเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรมากๆบางทีเราจะไม่เห็นคุณค่านะนะอย่างน้ำดื่มมีมากๆก็ธรรมดานะที่ไหนก็มีน้ำดื่มไม่มีคุณค่ามันก็น้อยแต่เรามันมีน้อยขึ้นมาดิเกิดคุณค่ามากมายทีเดียวโหไม่ใช่ง่ายกว่าจะหาน้ำสักขวดหนึ่งจากกรุงเทพมาระยองยังไม่มีเลยน่าจะดื่มน้ำที่ไหนกันเนี่ยเป็นพระเราเวลาฝึกปฏิบัติฉันตกบาตรเราเห็นคุณค่าของอาหารของข้าวทัพพีหนึ่งมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าโยมเขาไม่ได้ใส่บาตรวันนี้เราก็คงจะไม่ได้ทานข้าวเลยฉันข้าวเลยหรืออาหารเลยก็จะเห็นคุณค่าของอาหารแต่ละทัพพีข้าวแต่ละพีอาหารแต่ละถุงมากมายทีเดียวนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีกตัญญูเหมือนพระสารีบุตรเจ้านะพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีกตัญญูถ้ารับพรามใส่บาตรทัพพีหนึ่งก็จำได้เห็นคุณค่าของคุณข้าวของทัพพีนั่นทีเดียวเนี่ยท่านเป็นผู้เลิศเกิดภิกษุทั้งหลายในความกตัญญูพระพุทธเจ้าตรัสเสริญอะไรที่มีน้อยๆขึ้นมาก็จะมีคุณค่ามากมายมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราถึงว่าจะมีอะไรมากนะก็บริโภครู้จักประหยัดมัธยัสถ์ในการใช้น้ำใช้ไฟนะกับเงินจากญาติโยมทั้งนั้นยันเงินแรงงานสมองของญาติโยมทั้งนั้นที่ก็จะได้ปัจจัยมาเราก็ต้องประหยัดให้มีน้ำมีขวดน้ำไปกองไว้นะแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดมัธยัสถ์นั่นเนี่ยสำคัญเป็นการฝึกอย่างพระชานั่นเอาก็เก็บก้อนหินไม่ได้กำมือหนึ่งท่านก็บอกนั้นก้อนหินไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่นะเราก็คิดไว้เก็บก้อนหินก็เสียเวลามากครึ่งชั่วโมงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนี่ก็น่าจะได้คุณค่ามากกว่าแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านหาโอกาสจะสอนเราให้เรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์เอาไว้ก่อนเก็บออมเอาไว้ก่อนนะถ้ามองดูแล้วก็ทุกอย่างก็จะได้มาก็ด้วยนะพระโลหิตของพระพุทธเจ้าชีวิตของพระองค์เดียวนั่นเองพระองค์สร้างบารมีเสียสงไขแสนกับก็จะได้สำเร็จพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นเราก็ได้มาบวชนะได้มาใช้ปัจจัยสี่ของท่านเนี่ยก็ด้วยบารมีที่ท่านสร้างเอาไว้ถึงนั้นนะที่เสียสละชีวิตนี่เราก็ต้องคิดพิจารณาแล้วก็เตือนตัวในการปฏิบัติภาวนากลัวภัยในวัฏสงสารหรือภัยความตายมันจะใกล้เข้ามานั่นแหละเหมือนเขาอุปมาประไมยว่าเหมือนกับเราอยู่เนี่ยทิศทั้งสี่มีภูเขาบดสัตว์โลกมาอีก7วันจะถึงเราแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตายต้องภาวนาแล้วไม่ประมาทหรือตอนนี้โลกมันจะแตกในปีหน้าเนี่ยเราจะประมาทได้ไงต้องภาวนากันได้มากนะพยายามละกิเลสให้กิเลสมันแตกก่อนที่โลกนี้มันจะแตกหรือว่าก่อนที่เราจะตายมันออกพรรษาสอบนักธรรมเสร็จต้องพากันมุ่งเข้าป่าเข้าเขาอีกนะผัดกันผัดเปลี่ยนไปภาวนาบ้างกลับมาก็ตื่นตัวในการปฏิบัติอยู่ที่วัดวันนี้ก็เรื่องวันเราได้มาอนุโมทนาในการที่เราได้รับผ้ากฐินจากศรัทธาญาติโยมก็ขอให้เรารักษาระเบียบวินัยกฎระเบียบที่เราได้ปฏิบัติกันมาในพรรษาอวสานก็ดีคงรักษา ข้อวัดปฏิบัติเหมือนเดิมกฐินก็เป็นอันว่าเดาะไปตามนะทุกๆองค์ที่ได้ตกลงกันหลังจากนี้ต่อไปอีกก็มุ่งปฏิบัติไปสำหรับผู้ที่จะต้องนะมีธุรกิจมีหน้าที่ก็อันนั้นก็เป็นไปตามนะเหตุปัจจัยผู้ที่อยู่ก็บำเพ็ญปฏิบัติกันให้มากหรือผู้ที่ออกไปก็พิจารณาอีกรอบหนึ่งบ้านเมืองก็กำลังวุ่นวายมากเลยเกิดภัยพิบัติที่เกิดเมื่อคราวนี้เราออกไปงานจะมีหรือเปล่าเป็นภาระต่อคนอื่นหรือเปล่าอะไรก็พิจารณาบำเพ็ญปฏิบัติขึ้นมาอีกก็ได้นะอยู่ไปอีกสักหน่อยก็ได้อีกสักปีก็ได้เพราะมันอะไรเห็นมันต่อไปโจรขโมยมันจะเยอะนี่วันนี้ก็ทางกรุงเทพส่งข่าวมาแล้วก็จะหนีภัยน้ำท่วมไปที่อื่นเอากลับไปดูบ้านถูกงัดไปแล้วอันไหนที่ใส่ลิ้นชักไว้เขาก็ดูตรงนั้นแหละอันไหนไม่ได้ใส่ลิ้นชักเขาไม่ค้นหรอกเพราะฉะนั้นมีทรัพย์สินมีค่าใส่ไว้ในลิ้นชักใส่ไว้ในอะไรๆมันก็ตรงนั้นแหละขโมยก็ไปเอาถ้าวางไว้อะไรไว้เฉยๆบางทีมันก็เป็นของปลอมนะกลับกันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องระวังมากกันนะเห็นมีข่าวนะเอาเครื่องเพชรเอาไปไว้ตรงไหนใส่ถุงขยะเอาวางไว้คนใช้นึกว่าเป็นถุงขยะเอาไปทิ้งซะแล้วโอ้มีเป็นสิบล้านเลยนะก็จะไปหลอกโจรเอาไว้ไงในเรื่องของกรรมมันไปเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องของกรรมเป็นไปได้เหมือนกันนี่นะก็คงจะได้พูดพอสมควรในเราพิจารณาเด้อมองเอากิเลสให้มันแตกก่อนสั้นๆใจความมันจะแตกจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไม่เป็นไรก็เอากิเลสให้มันแตกเลยแหละเนาะแต่ว่าก็เชื่อกันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ก็ไม่เชื่อแต่ไม่ประมาทหรอกต้องระวังเหมือนกันนะเกิดมันเกิดขึ้นมาก็แก้ไขไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องมาคิดใหม่แล้วเนี่ยนะปีนี้พอเป็นอย่างนี้เราต้องคิดให้มันไปข้างหน้าก่อนว่าจะทำยังไงเกิดน้ำมันไม่มีอย่างปัจจุบันเนี่ยนะพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยไม่น่าจะลำบากมีน้ำส่วนมากนะแต่เกิดญาติโยมไม่มีน้ำเราจะดื่มอยู่คนเดียวก็ต้องแบ่งกันนะเพราะงั้นเราต้องสร้างแหล่งน้ำที่จะต้องใช้ให้มันได้นะทั่วๆไปโรงงานน้ำต้องมีที่จะรู้จักโรงงานต่างๆอะไรที่จะเป็นอาหารแหล่งยาต่างๆเนี่ยต้องเตรียมแล้วเนี่ยต้องเตรียมเอาไว้บ้างมันต้องสต็อกไว้สักหนึ่งปีแหละที่จะอยู่ได้ในเรื่องของยาเนี่ยนะต้องคิดพิจารณาเหมือนเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะในปัจจุบันนี้ถ้าคนไม่ได้ช่วยกันน้ำไม่มีจะดื่มนี่ก็ลำบากน้ำก็มากมากแต่ทำไมมันดื่มไม่ได้ต้องหาเครื่องกรองแล้วมั้งสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้ากับน้ำตามลำธารตามแม่น้ำก็ออกกรองได้แต่ถ้าเกิดภัยอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันดิโรงงานมันเสียไปมีแต่สารตะกั่วนะมีแต่สารมะเร็งทั้งนั้นเลยบ่อบำบัดน้ำเสียออกมาทั้งนั้นบางทีมันจะเข้าตามผิวหนังเป็นมะเร็งกันเลยแถวนวนครนะเขาบอกเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำจำนวนมากก็คงเนี่ยเจือจางไปอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเกิดภาคไหนแต่นี่ฝนตกมาแล้วมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะตกในประเทศออสเตรเลียก็ท่วมไม่เคยท่วมก็ท่วมไปไหมนะนะท่วมใหญ่ตกในเมืองไทยเขาใหญ่ก็ท่วมโคราชท่วมไปหมดทั้งนั้นพอตกทางภาคกลางมาเหนือเขื่อนก็ท่วมมาหมดเนี่ยมันผิดปกติแล้วเนี่ยแสดงว่าโรคป่วยแล้วโรคมีอาการป่วยขึ้นมาแล้วผิดปกติเนี่ยต้องเตรียมไว้เหมือนกันนะต้องเตรียมพร้อมอะไรไว้เหมือนกันในยุคแบบนี้ให้ความเจริญมาถึงก็ไม่ใช่จะไอ้นี่แหละมีรถมากก็มีปัญหารถนั่นเองก็สร้างปัญหากันอีกคนก็สร้างปัญหาอีกพอเกิดความโลภขายน้ำก็ขายแพงขายไข่ก็ขายแพงขายอะไรก็แพงทั้งนั้นโจรก็เกิดความโลภเอาขโมยมากกว่าเก่าไอ้ที่ไม่มีก็ไม่เป็นโจรก็เป็นขึ้นมาตอนนี้อีกมันอะไรมันเป็นได้หมดเลยเนี่ยโอ้น่ากลัวเหมือนกันอันนี้ยังไม่ใช่สงครามนะถ้าเป็นสงครามเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะโหดร้ายมากได้ยินข่าวว่าแถวๆ มาเป่าสารวันพระตากจีวรไม่ยังหายเลยก็ญาติโยมไม่มีจีวผ้าจะใช้นะพระตากสบงก็ไม่หายเลยสบงพระก็เอาละถึงขั้นนั้นก็นะคิดถึงประเทศอินเดียคิดถึงในพระวินัยในพระวินัยบอกว่าพระท่านจะลงไปส่งน้ำเมื่อเราเอาจีวรวางไว้ให้ถอยหลังลงในพระวินัยทำไมถอยหลังลงจะได้มองว่าใครจะมาเอาจีวรเราหรือเปล่าขณะที่ลงไปอาบต้องมีสติใช่ไหมไม่ให้ดำน้ำนะอาบอาบไปมองจีวรว่ายังอยู่ไหมจะได้วิ่งมาทันนะคนก็จะจ้องมาเอาพระจีวรนี่ก็ว่าพระจีวรพระก็คล้ายๆสาลีมันคล้ายๆกันแหละนะเอาไปใช้ได้เลยเพราะมันขาดแคลนในยามขาดแคลนมาที่อินเดียก็ขาดแคลนจริงๆมันก็เท่าเราสมัยต้องคำโลกแหละถ้าขาดแคลนอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะก็วันนี้ก็คงแค่นี้ไหม